Un cuvânt pentru cina Domnului, îl voi citi din Epistola către Evrei, capitolul 7, dacă vreți să deschideți împreună cu mine, Evrei, capitolul 7, doar 3 versete. În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preînalt, care a întâmpinat pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care, după însemnătatea numelui său, este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Amin. Rămâne preot în veac. Titlul mesajului este Tu ești preot în veac. Sigur, fraza este un pic mai lungă și se referă la Domnul Iisus Hristos. Tu ești preot în veac după rânduiala, spuneți, lui Melchisedec. După rânduiala lui Melchisedec. E vorba, de fapt, de aproximativ anii 2000 înainte de Hristos, da? Și e vorba de patru regi cananiți care vin și stăpânesc, iau în stăpânire în zona Marea Moartă, 5 cetăți. Atunci când spuneai rege, însemna, mai bine zis, o cetate, un oraș, și care avea un rege peste orașul acela, peste cetatea aceea. Deci vin din răsărit, vin patru regi și iau în stăpânire 5 cetăți din zona Marea Moartă. 5 împărați. Și îi subjugă pe aceștia și îi obligă la vasalitate, îi obligă la bir. Da? Și acolo este și Sodoma și Gomora în rândul acestor 5 cetăți. Numai că cele 5 cetăți se sfătuiesc să facă o coaliție și să nu mai plătească bir. Și atunci cei 4 vin din nou să ia în asuprire și în contextul acesta este luat rob și în captivitate nepotul lui Avraam și Avraam apare și intră în scenă. Își pregătește oamenii lui vitej, 318 oameni și reușește, bineînțeles, și cu siguranță ajutat de Dumnezeu și călăuzit de Dumnezeu, reușește să zdrobească pe cei 4 împărați și să elibereze pe cei 5, între care și împăratul Sodomei, unde era Lot, în grupa în care era Lot. Și le eliberează și pe nepotul lui, pe Lot. Scapă cu toții și este o mare biruință. Avraam are o mare biruință. Genesa, capitolul 14. La asta face referire autorul epistolei către Evrei. Numai că, dintr-o dată, da, după măcelul acesta, după biruința aceasta, pe când se pregătea să vină la el împăratul Sodomei, la Avraam, și să aibă un discurs și să-i spună Avraam, uite, mare biruință, îți dăm toate lucrurile materiale, toate bogățiile și am reușit să le luăm înapoi, de la cei care ne-au luat captivi și suntem foarte bucuroși că suntem liberi din nou și îți dăm ție toate bogățiile. Pe când se pregătea să facă gestul acesta și îl va face, apare și intră în scenă un personaj misterios, un personaj ciudat, Melchisedec. Melchisedec intră în fața împăratului Sodomei, nu-l lasă pe împăratul Sodomei să aibă discursul lui pe care și-l pregătise. Și Geneza 14 și Evrei 7 ne spune că Melchisedec s-a dus să-l binecuvânteze pe Avraam. Și l-a binecuvântat pe Avraam, găsiți binecuvântarea pe care i-a dat-o în Geneza 14. El era preot al Dumnezeului prea înalt, El Elion. Iată că exista și în timpul acela și mai existau oameni care îl cunoșteau pe Dumnezeu. Nu era Avraam singurul. Mai era în generația lor cineva departe, în țara Uț, tot așa, care îl cunoștea foarte bine pe Dumnezeu. Știți cine locuia în țara Uț? Și Dumnezeu s-a lăudat cu el și a zis, nu este nimeni pe pământ să slujească pe Dumnezeu și să urmeze pe Dumnezeu, să asculte pe Dumnezeu cum îl ascultă Iov. Împăratul Salemului intră în față, îl binecuvântează pe Avraam și aduce, ce aduce? În termenii noștri de astăzi, da? Vedeți ce frumos arată, cum arată masa Domnului și cum e albul și rodul viței și azima, spune că îi aduce pâine și vin. Îi aduce pâine și vin. Și dacă ar fi să folosim limbajul creștin de astăzi, am spune, Avraam s-a împărtășit. Da? Avraam a fost împărtășit de acest preot al Salemului. Și încă ceva cu care mulți nu sunt în regulă, adică nu sunt clari, asta înseamnă, Avraam, acestui împărat al Salemului, i-a dat ce? Zeciuială din toate. Zeciuială din toate. Mai sunt unii astăzi care spun, ce zeciuială, domnule? Asta este legea lui Moise, astea sunt tradiții ale Vechiului Testament. Nu. Atenție! Prima dată când apare cuvântul preot în Scriptură este aici, Geneza 14, cu privire la Melchisedec. Prima dată când apare zeciuiala în Scriptură, apare la patriarhul Avraam. N-are nimic de a face cu legea lui Moise și cu tradiția evreiască de mai târziu. Avraam îi dă zeciuială. Așa că dacă nu sunteți în clar cu zeciuiala, nicio problemă, dați 11%, dacă nu vreți să fiți foarte legaliști și vă temeți de legalism, e ok, nu dați 10%, dați măcar 11% sau 15%. Fratele, îmi vin așa imaginile acestea și am un debate dacă vi le spun sau nu, dar e tare frumos și e bine de spus pentru că dumnealui nu se mai poate mândri, nu se mai poate lăuda pentru că a plecat. Fratele John Muntean, omul ăla de pe ultima bancă, pe care nu l-ați știut decât că are un business de tapiserie, probabil că așa l-ați știut. Și că a vrut el să fugă din România și a făcut greva foame. Poate și asta știați, da? Dar știați oare că omul ăsta dădea 80%? Nu 10%? Nu 20%? Sunt mărturii clare și am aflat, după ce a plecat dumnealui, dădea 80% în lucrarea Domnului. Și la Biserica Emanuel și la săraci și la misionari. Astăzi, în general, în creștinism, cam 1% se dă. Asta este o altă discuție pentru altă dată. Cine este Melchisedec acesta? Cine este personajul acesta misterios care intervine între Avraam și împăratul Sodomei? După aia vine și împăratul Sodomei, își ține discursul, Avraam zice, pleacă de aici cu averile tale, cu bogățiile tale, nici măcar un fir de ață nu vreau de la tine. Să nu cumva să zici că ai îmbogățit tu pe Avram. Pentru că pe Avram îl îmbogățește Dumnezeu. Dar cine-i figura asta ciudată și care vine, parcă de nicăieri, vine așa, apare în scenă și face gestul ăsta fantastic. Binecuvântarea, pâine și vin și Avram îi dă, îl recunoaște mai sus ca el, superior lui, atenție, este superior lui Avram, patriarhul lui Avram, pentru că Avram îi dă zeciuială. Totdeauna cel care dă zeciuială este mai mic decât cel căruia îi se dă zeciuială. Atenție! Și dă zeciuială. Melchisedec apare de trei ori în Scriptură. Apare în anul 2000 înainte de Hristos, Geneza 14. V-am dat tabloul istoric foarte pe scurt. Apare în Psalmul 110, deci la anul 1000, în perioada davidică, în timpul împăratului David, iarăși apare menționat, Psalmul 110 vorbește despre acest împărat și despre acest preot. Tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Tu ești fiul meu, te-am pus să șezi pe scaunul de domnie, prima parte a psalmului, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec, a doua parte a psalmului, psalmul 110. Anul 1000. Și mai apare în epistola către evrei, din abundență apare, adică repetat mereu, e o temă mare acolo, pentru că tema epistolei către evrei este Iisus Hristos, marele arhiereu, marele preot. Și mereu autorul din evrei face referință la Melchisedec. Și o să găsiți de nenumărate ori, chiar vă provoc să citiți și să numărați de câte ori apare menționat Melchisedec acolo. Deci apare undeva pe la anul 60 după Hristos, când s-a scris, se pare, această epistolă către evrei. Cei mai mulți o atribuie apostolului Pavel. Unii sunt de părere că e un alt autor. Dar asta este din nou o discuție pentru altă ocazie. Deci apare în trei mențiuni. Geneza, anul 2000 înainte de Hristos, Psalmul, Geneza 14, Psalmul 110, 1000 înainte de Hristos și 60 după Hristos, evrei, Cartea Evreilor. Sunt trei păreri, sunt trei opțiuni, sunt trei școli de gândire, trei variante care se discută între cei care se aprofundează pe texte și care își pun întrebarea aceasta, cine este Melchisedec acesta? Și cei mai mulți teologi sunt de părere că e o figură tipologică, e o figură din aceasta, o apariție din aceasta teofanie. Teofanie înseamnă teos Dumnezeu și fanie manifestare fizică. Deci o manifestare, o apariție fizică a lui Dumnezeu. Sau Cristofanie, adică o apariție fizică a lui Hristos. Da? Ar fi apărut în Vechiul Testament în persoana acestui Melchisedec. Și că de fapt, sigur că da, simbolizează și este o tipologie a lui Hristos. Așa cum și autorul epistolei către evrei ne spune, zice, despre Hristos e vorba aici. Mai întâi el este împărat al neprihănirii, apoi el este împărat al păcii și apoi este preot în viac. După rânduiala lui Melchisedec, e vorba de Hristos, spune el. Da? Și autorul evreilor, epistolei către evrei, face un contrast, face o discuție în contrast despre preoția aronică și preoția după rânduiala lui Melchisedec. Și ne spune, preoția aronică este ereditară. Este ereditară. Hristos era din seminția lui, știe cineva? A lui Iuda. A lui Iuda, sigur că da. Preoția aronică venea din, spuneți, din Levi. Și era o preoție ereditară, adică aveai sau nu aveai talent, vroiai sau nu vroiai, Îți doreai sau nu îți doreai, erai din seminția asta, puteai să fii preot, să fii ales preot. Da? Pentru că era o preoție ereditară, mergea pe spița de neam, la tribul acesta lui Levi. Hristos este, după nașterea pământească din seminția lui Iuda, este dintr-o seminție regală, de unde vin regii, și totuși autorul epistolei către evrei spune, el este preotul în viac după rânduiala lui Melchisedec. Pentru că Melchisedec nu are spiță de neam. Aron are spiță de neam, Melchisedec nu are spiță de neam. Nu are, de fapt, spune autorul, zice, nu are nici măcar un timp, pentru că ăștia din Aron, ăștia mor. Și sunt aleși alții și tot mor, generații după generații, ăștia din spița lui Aron, mor unul după altul. Hristos nu mai moare. A murit odată, a înviat și este preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Da? Nu are început și nu are sfârșit. Și apoi, preoția aronică este o preoție numai pentru Israel, nu-i așa? Numai pe națiune. Pe când preoția lui Hristos este pentru întreaga umanitate. Pentru toate națiunile. Este una internațională, dacă vreți. Și este una veșnică. Este una veșnică. Nu mai trebuie. El a adus jertfa și apoi spune epistola către evrei, s-a așezat. Jertfa a fost adusă, jertfa a fost primită și apoi s-a așezat la dreapta și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. În preoția aronică nu se așezau. Nu aveau dreptul să se așeze. Trebuiau să aducă jertfe întâi pentru ei și apoi pentru popor și mureau cât de curând, venea altul, repeta aceeași treabă și mereu la nesfârșit mergea asta pentru că mereu nu se putea rezolva problema. Hristos a venit și a rezolvat problema. A adus jertfa? Numai că n-a adus jertfă de animale. Ce jertfă a adus el? S-a adus pe sine însuși. Și preot și jertfă. A prezentat tatălui jertfa, tatăl a zis, s-a sfârșit, s-a rezolvat, e perfectă jertfa. Șezi la dreapta mea. Tu ești preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Și tot aici, în capitolul 7, autorul ne mai zice o chestie, ne mai zice o chestiune, nu-mi place cuvântul ăsta, chestie, ne mai zice un lucru extrem de valoros, poate ne scapă, poate a trecut pe lângă urechile noastre. Și spune, zice, ce bine să avem un preot din acesta în viac. Zice, el trăiește 7:25, dacă vreți puteți să-l puneți, dacă îl găsiți repede, e 7:25. Zice, el trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Să mijlocească pentru noi. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. E pandemie, e groază, sunt proteste, sunt nebunii în lumea asta. Au mai fost și vor mai fi, dar la dreapta lui Dumnezeu este un mare preot care trăiește pururea să mijlocească pentru Biserica Emanuel, să mijlocească pentru casa ta care ai închinat-o Domnului, să mijlocească pentru viața ta care ai dat-o Domnului. Și câteodată când ție ție foarte greu, el știți ce face? Se ridică în picioare. Vă amintiți din evrei că spune că, zice, a adus jertfa și apoi a stat jos. Da, dar sunt situații când ție ție foarte greu, el se ridică în picioare. Știți de unde e asta? Din Scriptură? În Fapte, capitolul 7, diaconul Ștefan, îl împroșcau cu pietre, el se ruga pentru ei, ca Dumnezeu să ierte, exact ca și Hristos, și apoi are viziunea. Zice, văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare. Marele preot s-a ridicat și a zis, vine martirul Ștefan, trebuie să-l primesc. Tată, dă-i putere să rabde până la capăt, Tată, dă-i putere să aducă viața lui ca o jertfă de băutură pe altar, cum va spune mai târziu în 2 Timotei Apostolul Pavel. Dar marele preot s-a ridicat în picioare. Pentru că atunci când ție ți-e greu și nu mai poți și crezi că ești singur, să nu uiți că niciodată nu ești singur. Că avem la dreapta lui Dumnezeu un preot care rămâne în viac. Nu e din seminția lui Aron. Nu e pe spiță de neam. Nu e doar pentru Israel. E unul veșnic care trăiește pururea să mijlocească pentru noi. Aleluia! Deci asta e prima variantă, că ar fi o tipologie sau o cristologie, o apariție din această cristofanie, o apariție a lui Hristos. Și a doua variantă este că e o figură istorică locală, pentru că, cum spuneam, mai erau și alții care cunoșteau pe Domnul, cum e Iov sau nu numai Avram singur. Da? Și că, de fapt, acest Melchisedech, Melch înseamnă, în limba ebraică, înseamnă rege, și Tzedek sau Tzadok sau Tzadik înseamnă sfânt, neprihănit. So, în etosul evreiesc și la oamenii ăștia, la evrei ăștia care sunt cu noi, există noțiunea că ești un tzadik. Nu neapărat că ești un sfânt, dar adică ești un ucenic al unui rabin, ești foarte preocupat de Scriptură, ești dedicat Domnului și ești un om special, ești un om care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și se spune, zice, ăsta e tzadik. De acolo, de la... Și rădăcina aceasta, deci numele lui Melchisedec are două, e compus din două constructe, din două rădăcini. Rege neprihănit. Dar mai este o variantă interesantă, foarte interesantă și poate să hold waters, adică să fie destul de veritabilă și de credibilă. Și anume, varianta pe care și în tradiția ebraică e recunoscută și e cultivată, e că această figură misterioasă, acest împărat al Salemului, nu este nimeni altul decât Shem, băiatul lui Noe, fiul lui Noe. Noe a avut 3 copii, 3 băieți, da? Sem, Ham și Iafet. Și ei au ieșit din corabie, citiți... Este o carte, se numește After the Flood, cu un om care s-a dedicat vreo 30 de ani să studieze numai Genesa 10 și Genesa 11. Și a mers pe toate aceste spițe de neam și a făcut studii aprofundate și a mers în toate arhivele lumii și a descoperit că, de fapt, cei 3 fii ai lui Noe, când au ieșit din corabie, din cei 3 fii au derivat, de fapt, 70 de familii. Și că aceste 70 de familii s-au răspândit pe tot pământul. Și că o parte, semiții aceștia, partea din Sem, s-au dus în Orientul Mijlociu. Și aceștia sunt semiții, adică evreii și ceilalți care au derivat din Sem. Iafet reprezintă popoarele indo-europene, da? Indo-europene, Euroasia, zona aceea, și toate familiile care au derivat și au populat zona aceea. Iar Ham, pe care Noe l-a și blestemat, a mers în partea de sud, în partea Ecuadorului, în partea Africii, în zonele calde, și de acolo se trag și cananiții din Ham, da? Și din cele 3 s-au despărțit 3 ramuri și apoi din toate aceste 3, 70 de familii. Ce este interesant și zice Scriptura, este un lucru foarte interesant, poate ne-a scăpat. Zice, de fapt, că și în Genesa 11, versetele 10 și 11, zice că Shem ăsta, care reprezintă semiții și pe evrei, când a ieșit din corabie, atunci, la 2 ani după ce a ieșit din corabie, a avut primul băiat. Și cronicarul menționează și zice așa, Shem avea 100 de ani, când l-a avut pe băiatul ăsta. Următorul verset spune, Șem a mai trăit 500 de ani. După potop, oamenii au trăit mai puțin. Dar Noe și cu copiii lui veneau dinainte de potop, nu-i așa? Așa că Șem și familia lui, Șem a trăit 500 de ani numai după potop. Deci, pe total, a trăit undeva în jur de 600 de ani. Și specialiștii sunt de părere că a murit exact în anul în care a murit Sara, soția lui Avram. Și fiind reprezentantul celor din Orientul Mijlociu, e foarte posibil să fi locuit la Ierusalim, la Salem, care de fapt este Ierusalimul de astăzi, da? Și să fi fost rege. Și cei care se uitau la el și îl vedeau că e bătrân și îmbătrânit de zile, zice, de când e ăsta? Că ăsta nu mai moare. Că noi murim acum la 100 de ani, 120 de ani, da? 110 ani, poate mureau la 80, la 90, dar ce cu ăsta? Ăsta e fără spiță de neam. Ăsta nu mai moare. Ăsta nu era probabil, e foarte posibil, da? Ăsta nu era nimeni altul decât Șem, acest împărat al Salemului. Deci ca figură istorică e foarte posibil că a existat. Ce este pentru noi important este că Melchisedec reprezintă pe Iisus Hristos din punct de vedere simbolic, din punct de vedere tipologic și autorul din Evrei, cu prisosință, ne spune lucrul acesta. Și mai este un lucru la care vreau să vă incit la curiozitate și la studiu. Nu o să vă dau un răspuns acum și nici nu am un răspuns, pentru că Biblia nu spune exact și dacă Biblia nu spune exact, nici noi nu avem voie să facem tot felul de presupoziții. Dar este un text în Ioan 8:56. Ioan 8:56, Iisus Hristos are un debate, are o dezbatere foarte tensionată cu evreii, cu fariseii, cu cărturarii și discuția este pe, eu sunt înainte de Avram. Eu sunt înainte de Avram și zice, noi suntem fiii lui Avram, zic ei, tu n-ai nici 50 de ani, cum poți să spui că ești înainte de Avram? Deci dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Eu fac faptele tatălui meu. Tatăl meu este Dumnezeu. Da, zice, eu sunt... Ce, tu vorbești de Avram? Da, zice, eu sunt înainte de Avram. Atunci îi supără și mai tare, zice, vorbești ca un nebun. N-ai nici 50 de ani, cum poți să fii înainte? O, zice, să vă spun ceva. Și aici e întrebarea. Zice, Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Când a văzut Avram ziua lui Hristos și s-a bucurat? Oare când? Vă las în reflexie, vă las în gândirea aceasta. Pentru că ziua aceasta este ziua lui Hristos, este ziua jertfei lui Hristos, este ziua biruinței adusă de Hristos, este ziua când Hristos, adevăratul împărat, adevăratul rege, rege al neprihănirii, rege al păcii și preot în veac, a fost înălțat. A primit jertfa Dumnezeu, iar el s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Acela este împăratul nostru, Iisus Hristos. Împărat al neprihănirii, împărat al păcii și preot în veac. Dar aș vrea să închei cu apelul acesta lui Petru, 1 Petru 3:15. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Haideți să ne ridicăm. Haideți să, așa cum l-a primit Avram pe Melchisedec, noi să-L primim pe Hristos, împăratul inimii noastre, împăratul neprihănirii noastre. Noi nu avem nicio neprihănire a noastră, e neprihănirea Lui. El este pacea noastră. Poate se tulbură lumea, poate e pandemie, poate sunt proteste, poate se dă peste cap economia, poate. în inima noastră, împăratul păcii se numește Iisus Hristos. Iar astăzi la cină, așa ca și Melchisedec, vine cu pâine și vine cu vin, el vine cu trupul lui, cu trupul lui și cu sângele lui și zice la cina cea de taină, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Vezi într-o acesta toți, acesta este sângele legământului cel nou, legământul făcut în sângele meu, pentru că este preot în viac după rânduiala lui Melchisedec, adică trăiește pururea să mijlocească pentru noi. Ești aici în dimineața aceasta, ești aici în momentele acestea să afli că Dumnezeu e încă foarte interesat de soarta ta, de viața ta, de mântuirea ta, de veșnicia ta, de felul cum îți merge și că Dumnezeu are la dreapta Lui pe Iisus Hristos, Marele Preot, care stă acolo veșnic cu un scop să mijlocească pentru tine și pentru mine și pentru noi. Haideți să intrăm înaintea Domnului cu o rugăciune de pregătire, cu o rugăciune în care să-L proclamăm pe Hristos Domn în inimile noastre, Domn al neprihănirii, Domn al păcii și preot veșnic după rânduiala lui Melchisedec. Ne rugăm împreună.